أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
Diga, desejaria eu outro juiz além de Alá, sendo que ele é quem revelou o livro, este Alcorão em detalhe? E aqueles aos quais demos o livro, sabem que o Alcorão foi revelado pelo seu Senhor com a verdade. Portanto, de nenhuma forma sejam dos que duvidam dessa verdade.